Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 13-iyun dushanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 8. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. O'sh qirg'inining 1 yilligi. O'tgan yilning 12-iyunida O'shda nima sodir bo'lgan edi?
O'sh shahri bo'yicha faqat o'zbeklarni otishib xolos. Bu yerda shahar meriyasi ham, gubernatori ham hech kim aralashgan yo'q.
O'shdagi bugungi vaziyat Ozodlik muxbiri O'shdan xabar qiladi.
O'shda haligacha adolat hukmron emas. Noqonuniy qamoqxonalar, hibslar davom etayotganligini aynan mana shu o'shliklarni o'zi aytdi.
O'zbekiston xalq harakati faollari Shvetsiyada yig'ildi. Harakat O'zbekiston ichkarisida o'z faoliyatini yo'lga qo'yishni rejalashtirmoqda. O'shliklar uchun umid baxsh eshittirish. 16 yil davomida Rossiyada yashab ijod qilayotgan o'shlik Ravshon Darvoz Komilov bilan suhbat. Darvoz o'shda dori o'ynashni orzu qilib yashayapti.
Yuragim ezilib ketdi, o'shda dori o'ynayman deb. Nasib qilsa albatta borib, yil bo'lmasa yana yilga yo qishda borib kutamiz-da.
Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Endi esa Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshida odatdagidek uning qisqacha mundarijasi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning O'zbekistonga 2 kunlik safari boshlanadi. O'zbekiston yirik banklardan kredit olishni rejalamoqda. O'zbekiston mudofaa vaziri Ozarbayjonga safar qiladi. Turkiyada o'tkazilgan parlament saylovida bosh vazir Erdo'g'on yetakchiligidagi hukmron partiya g'alabaga erishdi. O'ngimizdagi 7,5 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Dmitriy Medvedev bugun O'zbekistonga 2 kunlik ishchi safarini boshlaydi. Bu tashrif O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimovning taklifiga ko'ra amalga oshmoqda. Rossiya prezidenti O'zbekistonga tashrifi davomida ikki davlat o'rtasida hamkorlikni kengaytirish, tomonlarni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro masalalarni muhokama qilishi kutilmoqda. Rossiya O'zbekistonning eng yirik savdo hamkorlaridan biri hisoblanadi. Rossiya rahbari Qozog'iston poytaxti Ostonada 15-iyun kuni boshlanadigan Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari sammitiga ketayotib Toshkentda to'xtaydi. O'zbekiston hukumati 2015-yilga qadar Islom taraqqiyot banki va Osiyo taraqqiyot bankidan 1 milliard 165.8 million AQSh dollari miqdorida qarz olishni rejalamoqda. O'zbekiston iqtisodiyot vazirligi matbuot xizmatiga asoslanib, Regnum axborot agentligining xabar qilishicha, infratuzilma, sog'liqni saqlash, ma'rif va xususiy biznes sohalarini rivojlantirishga qaratilgan qiymati 1 milliard 56 million dollar bo'lgan 14 loyihani amalga oshirish uchun 2011-2013 yillarda Islom taraqqiyot bankidan 665.8 million dollar kredit olish rejalanmoqda. O'zbekiston mudofaa vaziri Qobul Berdiyev 13-16 iyun kunlari Ozarbayjonga safar qiladi. O'zbekistondagi rasmiy manbaga asoslanib Trend Az nashrining xabar qilishicha, O'zbekiston mudofaa vazirining Ozarbayjon hukumatining qator rasmiylar bilan uchrashishi kutilmoqda. Regnum axborot agentligi xabariga ko'ra, Qobul Berdiyev Ozarbayjon mudofaa vaziri Safar Abiyev bilan so'zlashuv paytida ikki davlat o'rtasidagi harbiy hamkorlikning hozirgi ahvoli va istiqbollari masalasini muhokama qiladi. O'zbekiston mudofaa vaziri Ozarbayjonning harbiy qismlarini borib ko'rishi, shuningdek, mamlakatning harbiy sanoat kompleksi bilan yaqindan tanishishi kutilmoqda. Qobul Berdiyev Ozarbayjonga birinchi marta 2009-yilning mart oyida safar qilgan edi.
Bugungi iqtibos.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi muhtaram tinglovchi tonggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Turkiyada o'tkazilgan parlament saylovida hukmron partiya 3-chi marta g'alabaga erishdi, biroq dastlabki natijalarga ko'ra bosh vazir Rajab Tayyip Erdo'g'on yetakchiligidagi Adolat va taraqqiyot partiyasi konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish imkoniyatiga ega bo'lish uchun parlamentdagi 3-2 qism o'rinlarni egallashga muvaffaq bo'lmadi. Shu bois hukmron partiya o'ziga ittifoqchi izlashga to'g'ri kelishi aytilmoqda. Ovozlarning 99% sanab bo'linganida, demak, Turkiya TRT televideniyasi xabariga ko'ra, Erdo'g'onning partiyasi saylovchilarning 50% ovozini olgani, ayni paytda Respublikachi xalq partiyasi 26% va Millatchi harakat partiyasi 13% ovoz olgani ma'lum bo'ldi. Dastlabki natijalarga ko'ra, Turkiyadagi hukmron partiya 550 o'rinli, demak, parlamentda 326 ta o'rinni egalladi.
Bugungi iqtibos.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Iron prezidenti Mahmud Ahmadinajod munozarali saylovda prezident etib qayta saylanganining 2 yilligi munosabati bilan Tehronda uyushtirilgan namoyishda muxolifat tarafdorlari va politsiya o'rtasida to'qnashuv ro'y bergani xabar qilindi. Namoyishchilar Ozodlik radiosi muxbiriga muxolifat tarafdorlarining aksari xavfsizlik kuchlari nazoratda yurish o'tkazganini aytdi.
خیابان وریاست وارد خیابون شدیم
Biz yurishni Vali Asr maydonidan boshladik. Kutilgandek ko'chaning ikki tomoniga xavfsizlik kuchlari xuddi devordek joylashtirildi. Biroq odamlar ularga pisand qilmay, qichqirmasdan yo'lkalarda yurishni davom ettirdilar, dedi namoyishni kuzatgan guvohlardan biri. Muxolifatga tegishli internet nashrlari namoyish qatnashchilaridan bir necha kishi hibsga olinganini xabar qildi. Qozog'istonga 3 kunlik safarini boshlagan Xitoy rahbari Hu Sintao bugun poytaxt Ostonada prezident Nursulton Nazarboyev bilan uchrashadi. So'nggi yillarda Qozog'iston-Xitoy hamkorligi, ayniqsa energetika sohasidagi hamkorlik rivojlanib bormoqda. Xitoy shiddat bilan rivojlanayotgan iqtisodiyoti talabini qondirish uchun xorijdan ko'proq resurslar izlamoqda. Hozir Qozog'istonning energetika ishlab chiqarish va transport sohalarida Xitoyning mingdan ziyod shirkati faoliyat yuritmoqda. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning joriy yil fevral oyida Xitoyga safari chog'ida ikki davlat o'rtasida qator shartnomalar imzolangan edi. Liviya hukumati kuchlari poytaxt Tripolidan g'arbda joylashgan Zaviyadagi qarshilik orolchalari yo'q qilinganini bildirdi. Hukumat matbuot kotibi Musa Ibrohim muxbirlarga Liviya kuchlari mamlakat sharqidagi Ajdabiya shahridan mamlakat g'arbidagi Tunis chegarasigacha bo'lgan hududlarni to'liq nazorat qilayotganini aytdi. Ayni paytda NATO Tripolidan g'arbda joylashgan mintaqalar aholisini hujum tahdididan himoya qilish uchun zaruriy choralar ko'rilayotganini ma'lum qildi. Birlashgan Arab Amirligi esa Liviya partizanlar kengashini Liviya xalqining yagona qonuniy vakili sifatida tan olganini e'lon qildi. Germaniya sog'liqni saqlash vaziri Daniel Barr E. coli ichak bakteriyasidan o'lgan bemorlar soni 35 kishiga yetganini ma'lum qilib, bu raqam ortishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Ayni paytda vazir so'nggi kunlarda o'ta xavfli virus yuqqan odamlar soni kamayganini ma'lum qildi. E. coli bakteriyasi sababli yuz bergan o'lim holatining bittasidan tashqari hammasi Germaniyada qayd etilgan. Yevropaning 14 davlati hamda Amerika Qo'shma Shtatlari va Kanadada jami 3200 dan ortiq odamga E. coli bakteriyasi yuqqan. Xabarlarga ko'ra, Germaniyada xavfli bakteriyadan tuzalgan 100 dan ortiq bemorning buyrak faoliyati buzilgan. E. coli bakteriyasini tarqatgan manba Germaniyaning Janubiy Saksoniya viloyatidagi fermerlardan birida yetishtirilgan dukkakli mahsulotlar ekani aytilmoqda. Tongi xabarlarni eshitdingiz, ularni Hasan Jon o'qidi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, Ozodlik Mobi yordamida siz nafaqat kompyuter, balki qo'lingizdagi oddiy mobil telefonlar orqali ham saytimizga yo'l topa olasiz. Demak, bunda sizga Ozodlik Mobi yordam qo'lini cho'zadi. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Saytimizga tashrif buyuring. Hozir esa biz dasturimizni davom ettiramiz. O'sh qirg'inining 1 yilligi o'tgan yilning 12-iyunida O'shda nima sodir bo'lganida. O'shdagi bugungi vaziyat Ozodlik muxbiri O'shdan xabar qiladi. O'zbekiston xalq harakati faollari Shvetsiyada yig'ildi. Harakat O'zbekiston ichkarisida o'z faoliyatini yo'lga qo'yishni rejalashtirmoqda. O'shliklar uchun umid baxsh eshittirish, 16 yil davomida Rossiyada yashab ijod qilayotgan o'shlik Ravshan Darvoz Komilov bilan suhbat. Darvoz O'shda dor o'ynashni orzu qilib yashayapti. Havo mavjlarida Ozodlik, Pragadan gapiramiz.
O'sh qirg'iniga 1 yil to'ldi. 1 yil muqaddam. Nima bo'lgan edi?
iyun kuni O'sh qirg'iniga 1 yil to'ldi. 10-iyun oqshomidan 15-iyuni tonggacha 4 kun 6 tun davom etgan qirg'in tafsilotlari Ozodlik orqali kunma-kun yoritib borilganida. 2010-yilning 12-iyun kuni Ozodlik orqali O'shdagi vaziyat yoritilganda, jumladan quyidagilar haqida xabar qilganidik.
O'shda davom etayotgan tartibsizliklar oqibatida so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 60 dan ziyod kishi nobud bo'lgan, 700 dan ortiq fuqaro tan jarohat olgan. Qirg'iziston rasmiylari O'sh shahrida tun nisbatan tinch o'tayotganini aytayotgan bo'lsalarda, O'shdan olinayotgan xabarlarga ko'ra vaziyat barqaror emas va shaharning turli tumanlarida hanuz o'q ovozlari eshitilib turibdi va ko'plab binolarga o't qo'yilgan. Guvohlarning bildirishicha O'sh shahrining bir qator mahallalari harbiy kiyimdagi odamlar tomonidan hujumlarga uchragan. Mushkul mavzu esa Kalinin, Majrimtol, Jo'pas, Shaytepa mahallalariga harbiy kiyimdagi qurollangan odamlar BTRlar yordamida hujum qilishgan. Mahallalardagi uylar yondirilgan, yaralangan va qurbon bo'lganlar bor. Hukumat kuchlarining yordamga kelmayotgani ham aytilmoqda. Hamda so'nggi olinayotgan xabarlarga qaraganda O'shdagi, umuman O'sh shahridagi vaziyat o'ta og'irligicha qolmoqda. Shahar mahallalariga avtomatlar bilan qurollangan, qo'llariga qora bog'ich taqqan guruhlar hujum qilmoqda. Aholi orasida yangi talofatlar ko'p, lekin hozircha aniq raqam aytish qiyin. Hujum qilganlar o'zbeklarning uylariga o't qo'ymoqda, shaharning katta qismi esa qora tutun bilan qoplangan. Ayni paytda Qirg'iziston o'tish davri prezidenti Ro'za Otunboyeva Rossiya hukumatiga murojaat qilib, ikkinchi kun xunrezliklar davom etayotgan O'sh shahriga uchinchi kuchlarni kiritishni so'radi. Bugun Bishkekda gapirgan Ro'za Otunboyeva O'shdagi vaziyatni barqarorlashtirish uchun Qirg'iziston tashqi yordamga muhtoj ekanini tan oldi. Muvaqqat hukumat rahbari Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevga maktub yo'llaganini ma'lum qildi. Ro'za Otunboyevaga ko'ra, Rossiya hukumati ko'mak ko'rsatishga tayyor ekanini bildirgan. Ayni paytda O'shga kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti yoki Shanxay hamkorlik tashkiloti harbiy kuchlardan qay birini kiritish masalasi o'rganilmoqda. Ayni paytda Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti xalqaro hamjamiyatni Qirg'iziston hukumatiga O'shdagi vaziyatni barqarorlashtirishga ko'maklashishga chaqirdi.
Bu 2010-yilning 12-iyun kuni Ozodlik orqali efirga berilgan O'shdagi vaziyatga oid xabarlar edi. O'sh qirg'inini o'rgangan xalqaro komissiyaning 12-iyunga oid voqealar xronologiyasida esa jumladan shunday deyiladi. 12-iyun ertalab soat 7 da BTRlar yordamida bosqinchilar Majrimtol mahallasiga yorib kirdi. Uylarga o't qo'yildi, mol-mulk talandi. O'zbek mahallalariga hujum qilgan millatchilarga qirg'iz hukumat kuchlari yordam berganini keyinchalik xalqaro komissiya tasdiqladi. Shu kuni ertalab qirg'iz millatiga mansub olaman Jalolobod viloyatidagi bir nechta militsiya bo'limi va harbiy obyektlarda saqlanayotgan o'qator qurollarni egallab oldi. O'sh qirg'ini kunlari o'zbek mahallalariga qilingan hujumlarning asosiy qismi 11-12 iyunga to'g'ri kelgan edi. 12-iyun xronologiyasiga oid boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz Sherzod.
2010-yilning 12-iyun kuni tongi soat 4:00 harbiy kiyimdagilar boshqaruvidagi BTR Majrintol mahallasining kirish yo'liga barrikada sifatida qo'yilgan KAMAZ va zil yuk mashinalariga kelib urildi. Yuk mashinalarini siljita olmagan BTR ustidagi harbiy kiyimdagilar osmonga o'q otdi va ortga qaytib ketdi. Ertalabki soat 7:00 BTR yordamida qurollangan bir necha yuz kishilik olomon Qirg'iziston bayrog'i ostida Majrintol mahallasiga hujum qildi.
Kichkinasidan boshlab kattasigacha hammasida miltiq bor. BTRlar bilan keldik. Pastki salarkaga tushuvdik. Salarkaga chiqib kelamiz deb nimasi BTR kelib qoldi. BTR keluvdikdan keyin qochdi deb 10-15 metr o'tib ketdim ukamni. O'tib ketsam ukam yiqilib tushgan ekan borib ukam bir chekka olib antennani oldiga olib olib o'tib ketyotgandim. Mana o'q yedim, lekin burcha deb yarim soat turdi. Lekin BTR bilan ashadi zildi jildirdi. Ikkita bola ko'tarib meni olib ketdi. Ukam yotamizda o'zi zildi BTR uji kirib keldi uji bostirib. Vayni formadagi BTR'da ishlar boshqarib yuribdi, vaynilar boshqarib yuribdi. Ustida 2-3 tasi bor.
Tebeshlayda o'sha kuni qurolli olomon tomonidan ukasi otib o'ldirilgan, o'z o'qqa tutilgan majrimtolliklardan biri. Majrimtol mahallasiga qilingan hujum 2 soat davom etdi. O'sh voqealarni o'rgangan xalqaro komissiya xulosasida ertalabki 7:00 BTR barrikadani yorib, Majrimtol mahallasiga kirdi. Uylar talon-taroj qilindi va yoqib yuborildi deb yoziladi. O'sha kuni Majrimtolda 10 ortiq odam o'ldi, 40 dan ortiq uylar kultepaga aylandi.
Men Qirg'iziston qorasiman. Men asli tagimlarda deb bo'ladi. Mani mana shu yerda jiyanlarim o'qirdi. Majnun tog'da yashashardi. Ikki kvartirasida. Qulab yotgan joydan olib chiqib. Bolalarimni o'ldirib ketibdi ikkitasini. Ota-onalarga biz nima deb javob beramiz, bilmayman. Butunlaylak oyoqqa turib mendan hajat so'rayapti. Nima qilishimizni bilmaymiz. Ota-onalariga qochgan deyapmiz, nima deymiz? Bolani orqangga solib sudirapti. Orqondan chiqib kelsa lo'mlam bilan uribdi. Nechtasi bo'lsa hammasi uraveribdi. Yana ayb bizdami? Alloh o'tiribdi-yu hamma bolasini qamab uyda.
Degan edi 13-iyun kuni ozodlikka majrimtonlik ayol. Shundan so'ng hujumlar shaharning Shahidtepa mavzeyiga ko'chdi. Shahidtepada ham uylarga o't qo'yildi.
Men o'zim kasalman. Birinchi guruhga invalid ham qazilayman, ham obshiy zabolyovaniyman. Men bunday bo'lishi ahvolini hech qachon bilmaganman. Meni hattoki uyimda dokumentim, pasportimgacha kuyib, aqchalarim ham kuyib, meni quruq mana shu bo'yim savlatim bilan qoldi. O'zimni zo'rg'a tutib yuram.
Deydi Shahidtepalik ayol. 12-iyun tushdan keyin o'zbek mahallalariga hujumlar O'shning Cheryomishki mavzeyida davom etdi. Cheryomishkiga 11-12-iyun kunlari qilingan hujumlar natijasida yarador bo'lgan o'zbeklar Cheryomishkidagi sil kasallar dispanseriga yotqizildi.
O'yanimizda dispanserda yotganimda tez yordam punkt qilishganagina shu yerga kirib, so'rganishda yotganman. 11, 12, 13, 14-gacha. 4 kun bu yerda Cheryomishkida hech kim qolganmasda, jon sog'lar hamma qochgandi.
Kasalxonada yotganingizda vaziyat qanday bo'lgan? Kasalxonadagi vaziyat.
Bir 50-60lar mahalla atrofidagi o'zbeklar qochib kirganda dispanserga. Qochib kelib yashiringanda xalqlar bor ekan deb bosib kiramiz desa, glavvrach boshliq vrachlar eshik tagida turib olib, bir pastda. Hech kimni kirgizmagan. Sohlar o'tirishgan. Endi oxiri dushanba kuni lekin kechqurun kuchimiz yetmayapti. Shundan ketib qolmasanglar bo'lmaydi deb turgan, lekin kech payt dispanser orqasida lekin otxonaga lager bo'lgan yerga qochib ketganmiz.
Aha.
3 kun 4 kun biz mana shu glavvrach vrachlar ashi rahmatchilarga bol banditlari kirgizmasdan sohlab eshiklarda o'tirishgan poylar.
Deb eslaydi Cheryomishkalik Xayrullo Jalolov. Bundan tashqari 2010-yilning 12-iyun kuni O'shda O'zbekiston qurolli kuchlari mojaroga aralashayotgani to'g'risidagi mishmishlar tarqaldi. Buning natijasida O'shda asosan o'zbeklar istiqomat qiluvchi hududlardan kelgan qirg'iz qochqinlari guruhi paydo bo'ldi. O'sh viloyati davlat ma'muriyati rasmiylari o'sha kuni 150 nafar qirg'iz qochqinlari qarindosh urug'i va xavfsiz hududlarga ko'chirilganini ma'lum qilgan edi.
Jalolov Ashxobodda Xalqlar do'stligi Qirg'iz-O'zbek universitetiga o't qo'yildi. Fojiadan so'ng universitetni qurgan Qodirjon Botirov jinoyatchi deb e'lon qilindi. Shuningdek, 12-iyun kuni 10 minglab o'shlik o'zbeklar O'zbekiston chegarasi tomon qocha boshladi va rasmiy Toshkent 12-iyun kuni ertalab qochqinlar uchun o'z chegaralarini ochdi. Shu o'rinda O'zbekiston chegarani ochgani haqida ozodlikka yetib kelgan ilk xabarni efirga qo'ysak.
Chegara ochib berdi hozir. Ayollar o'tayapti, farzandlar va ayollar, bolalar va ayollar o'tayapti.
Qancha hamma ketyaptimi? Qanaqa? Ketayotgan odamlar nima qancha?
Ketayotgan odamning hisobi yo'q.
Kimlar ketyapti? Ayollar, bolalarmi yo erkaklar hammi?
Yo'q, faqat ayollar bilan bolalar.
Demak, chegara ochilgan-a?
Chegara shu faqat ayollarga, yaradorlarga ochilgan.
Demak, yaradorlarni ham O'zbekistonga olib o'tayapsizlar.
O'tishyapti, ruxsat berilgan aslida.
Bu bitta joyda ochilganmi, qayerda, hamma joydami, qanaqa o'sha chegarani nimasi o'tish, O'zbekistonga o'tish?
Chegara hozir bizga ayol kelgan bo'yicha Qoroqsuv bilan Do'stlik o'zbekistonga o'tish.
Demak, o'sha joylardan O'zbekistonga o'tsa bo'ladi.
O'shadan o'tsa bo'ladi.
Endi hali O'zbekistonga o'tdi dedingizda, endi ular O'zbekistonga o'tganda, masalan, qayerga borishyapti? Kim ularni biror odam kutib olyaptimi u yoqda?
O'zbekistonga o'tish bilan chegara o'tib bilan o'sha yaqin atrofga 5 soat maktablarga joylashtiryapti hozir.
Buni kim joylashtiryapti ekan?
O'zbekistonda kim joylashtirdi? O'zbekistonda.
Bu 2010-yilning 12-iyun kuni ertalab O'zbekiston qirg'izistonlik qochqinlarga chegarani ochgani haqida ozodlikka bo'lgan ilk qo'ng'irog'ida. Ba'zi hisob-kitoblarga ko'ra, o'z joylarini tashlab ketishga majbur bo'lgan 400 mingga yaqin o'zbeklardan O'zbekiston 100 mingini qabul qilib oldi va chegaraoldi hududlarda ular uchun bir nechta lager tashkil qilib, oziq-ovqat, dori-darmon va tibbiy xizmat bilan ta'minladi. O'zbekiston qochqinlar bilan bog'liq bo'hronni hal etishda yordam so'rab xalqaro hamjamiyatga murojaat qildi. Oradan yana bir necha kun o'tib esa 20-21 iyun kunlari O'zbekiston hududidagi qochqinlar qaytarila boshladi va Qirg'izistonda 27-iyunga belgilangan muvaqqat prezident O'tinbayevani legitimlashtirishga qaratilgan referendum arafasida O'zbekistondagi lagerlarda o'shlik qochqinlar deyarli qolmadi.
O'sh qirg'iniga 1 yil to'ldi. Bugunning gapi.
Demak, O'sh qirg'iniga 1 yil to'ldi. Bugungi vaziyat, O'shdagi bugungi vaziyat qanday? Ozodlik muxbiri Basira bir nechta kundan beri O'shda, O'shdagi vaziyatni kuzatyapti. Hozir biz bilan aloqada O'shdan Basira. Basira?
Assalomu alaykum, Mehribon opa.
Assalomu alaykum, Basira. Basira, 12-iyun kuni O'shda vaziyat qanday bo'ldi?
Mehribon opa, 12-iyun kuni O'shda vaziyat tinch. Hamma mana shu bugun bozor uchariga tushdim. Markaziy bozorga, o'zbek mahallalarida tashkil etilgan bozorlarga tushdi. Vaziyat tinch, harbiylar soni ancha kamaygan. Ba'zi joylarda qurollangan harbiylarni uchratasiz. O'shdagi mana shu kasalxona oldida qurollangan harbiylar turibdi. Shu bilan birga o'sha O'sh Meris Mirzaahmatov turadigan ko'chada harbiylarni uchratdim. Undan tashqari yana ba'zi bir mana shu rasmiylarni uyini oldida harbiy qurollangan harbiylarni ko'rdim. Bozor hududi u qadar harbiylar uchramadi. Lekin bor. Masalan, o'sha Alisher Navoiy ko'chasida ba'zi joylarda uchrab qolyapti. Vaziyat tinchligi ko'rinib turibdi. Odamlar siyrakligi ham ancha hozirgi paytda ko'payib qolgan. Odamlar ham qatyapti shekilli. Bundan 2 kun avval O'sh shahri markazida odamlar ancha siyrak edi. Bugun vaziyat yaxshilanganga o'xshaydi. Odamlar soni ancha ko'paygan.
Endi Basira, shu o'rinda odamlarning kayfiyati, chunki o'sha O'sh voqealarini 1 yilligi arafasida vahima kuchaygan va odamlarning kayfiyatida ham bir tushkunlik bor edi. Mana shu o'tgan 2 kun, endi O'shni 1 yilligiga to'lgan o'tgan 2 kun, 10-11 iyun kunlari vaziyat tinch bo'ldi. Endi bugunga kelib, odamlarning kayfiyatida biror bir o'zgarish sezyapsizmi? Ko'cha-kuyda ular bilan suhbatlashganingizda, uchrashganingizda?
Mehribon opa, odamlarning kayfiyati o'shni o'zida, mana shaharda o'ziga kelganingizdan keyin ularning kayfiyati yaxshilangani haqida gapirish juda qiyin. Haligacha o'sha bir yil oldingi bo'lgan o'sh qirg'ini unutilgani yo'q. O'zini yaqinlarini yo'qotgan o'zbek ayollari o'sha hali ham ichida shu hissiyot bilan yashayapti, hali ham ko'zlarida yosh. Bu narsa hali vaziyat o'zgargan deb bo'lmaydi. Ular tinchlik tilagani bilan baribir mana shu ikki millat orasida, o'zbek va qirg'iz millati orasida tinchlik bor va ular do'stona yashayapti deyish juda ham mushkul. Chunki hali ham o'sha bir-biriga ishonchsizlik bu yerda hukmronligi shunday o'zbek mahallalariga kirsangiz sezilib turadi.
Tushunarli. Endi Basira, o'sha bir yil avval, ro'parosa bir yil avval 12-iyun kuni Majrimtolda bir juda ham qonli voqealar bo'lgan dedi. Siz Majrimtol mahallasida bo'ldingizmi, Basira?
Ayni paytda Mehribon opa, men Majrimtol mahallasidaman. O'sha qonli voqealar ro'y bergan mahalladaman. Bu yerdagi vaziyatni mana 6-chi kun o'shda bo'lsam, 6-chi kun mana shu Majrimtol mahallasida sezib turibman. Hali ham o'sha uylar kultepaga aylangan uylarni shunday qum tuproqlari ko'rinib turibdi. Oraliq uylar qurilgan, lekin doimiy uylar qurilmagan. Gaz ta'minoti yo'q. Odamlar o'choqda ovqat qilishadi. Suv ta'minoti bor, lekin gaz ta'minoti haligacha ta'minlanmagan. Mana bir yil o'tgan bo'lsa ham. Xuddi shunday vaziyat uylari kulga aylangan boshqa mahallalarda ham bor. Gaz yo'q. Suv bor, lekin gaz ta'minoti shu paytgacha berilmagan.
Tushunarli. Endi Basira, o'sha kattalarni kayfiyati haqida suhbatlashdik. Endi bolalar, o'sha o'shlik bolalarni kayfiyati qanaqa bo'lyapti? Bir suhbatlashgandirsiz bolalar bilan, o'sha Majrimtol yoki boshqa mahalladagi bolalar bilan. Shu o'shlik bolalarni kayfiyati qanday shu kunlarda? Chunki kattalardagi vahima baribir bolalarga o'tadi-da.
Albatta. Bilasiz Mehribon opa, menimcha o'shlik bolalar bola bo'lmay qolgan hozir. Ular ancha kattalashib qolgan, fikrlari ham, qandaydir qiliqlari ham, ko'plari uyini oldidan uzoqqa ketmaydi. Yaqinida o'ynashadi. Ba'zi bolalar shundan jiddiylashib ham qolgan, o'yin o'ynamaydigan bolalar paydo bo'lib qolgan. Shu bilan birga bugun mana shu bir o'tgan yili shunaqa qonli voqealar paytida O'zbekiston chegarasiga qochayotib, oyisi bilan qochayotgan paytda hali olomonni ichida yiqilib qolib, jon saqlayotgan olomonni ichida yiqilib qolib, shu paytgacha ko'zi tuzalmagan, ayni paytda bu qiz g'ilay bo'lib qolgan 7 yoshli Mavludaxon bilan ham gaplashdim. Bu qiz ham haligacha o'sha narsani unuta olmaganini gapiryapti-da, kichkina bolani gaplari katta odamning gapiga o'xshab qolgan. Urush bo'lmasa deydi, faqat tinchlik bo'lsa deydi. O'zbekistonga qochganlarini gapirib beradi. Ya'ni bu voqeani hatto bolalar ham shu paytgacha unutgan emas.
Tushunarli. Basira, sizga rahmat. Biz dastur davomida o'sha siz o'shdan tayyorlagan beshikchi usta haqidagi lavhani yana efirga qo'yamiz. Hozircha sizga ma'lumotlaringiz uchun rahmat. O'zingizni asrang, Basira. Sog'lik. Rahmat.
Rahmat. Omon bo'linglar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'sh voqeasiga oid lavhalarimizga yana birozdan so'ng qaytamiz. Bu beshikchi usta haqida, shuningdek o'shlik Ravshon Darvoz haqidagi maxsus eshittirishimiz dastur davomida. Hozir diqqatingizni O'zbekiston va mintaqaga oid boshqa bir lavhalarga qaratsam, demak 11-12 iyun kunlari Shvetsiyada yangi tashkil qilingan O'zbekiston xalq harakatining faollari yig'ildi. O'zbekiston xalq harakatining matbuot kotibi Fazliddin Nurmuhammedovning ozodlikka bildirishicha, ayni yig'inda tashkiliy masalalar muhokama qilingan.
Kecha Stokgolm, Shvetsiyaning Stokgolm shahrida O'zbekiston xalq harakatining muassasalari yig'ilishi boshlandi. Bugun 2-chi kuni. Bu yig'ilishda mana shu qurultoydan keyin yarim oy o'tgandan keyin mana 2-chi yig'ilish bo'ldi. Yig'ilishda kun tartibiga shu amaliy tadbirlar xaritasi muhokama qilindi.
Fazliddin, amaliy tadbirlar dedingiz. Birortasini sanab berasizmi? Qanaqa tadbirlar?
Amaliy tadbirlarga biz birinchi navbatda o'sha hududiy shu xalq harakatining hududiy bo'limlarini tashkil etishi belgilab olindi. Bunga nafaqat Yevropa, Amerika, Avstraliya shu kabi davlatlar, bu asosan bizga e'tiborni O'zbekistonni ichidagi hududiy bo'limlarga qaratmoqchi e'tiborimiz.
Endi O'zbekiston ichkarisida hududiy bo'limlar dedingizda, koni bo'lyaptimi O'zbekiston ichkarisida?
O'zbekistonda bu hozirgi birinchi bosqichda bu sal og'irroq kechadi, chunki O'zbekistonni hozirgi siyosiy ahvoliga juda haqiqatdan qiyin kechyapti. Bu hozirgi integratsiya jarayoni ketmoqda. Men shu tushuntirmoqchiman. Shu integratsiya jarayonida biza hozir shakllanish jarayoni ketyapti. Shu shakllanish jarayoniga biza e'tibor ko'proq qaratmoqdamiz.
Demak, Fazliddin, gapingizdan tushunishim bo'yicha O'zbekiston ichkarisida ham shu O'zbekiston xalq harakatining bo'limlarini tashkil qilish harakatlari ketyapti.
Ayni vaqtda shu borada ishlar olib boriladi. Mana qisqa muddat ichida juda ko'p odamlar o'z qiziqishini bildiryapti, shu qo'shilish niyatini. Shunga bir koordinatsiya sifatida bu yig'ilish tashkil etilgan, shu muvofiqlashtirish maqsadida. Qanaqadir hududiy bo'limlarni belgilab, aniqlik kiritib, mas'ullarni belgilash shu narsada ko'rib chiqildi.
Endi a'zo bo'layotganlar sonini bir taxminiy bo'lsa ham ayta olasizmi?
Yo'q, bu bizda hozir bu haqida bir aniq rasmiy ma'lumot yo'q, lekin bu masala ham ko'rib chiqildi, statistika umumiy son jihatdan olib borish. Bu masala ham yig'ilishda ko'tarildi. A'zolarni bir qandaydir ko'lamini shu son jihatdan belgilash va statistik ma'lumotlar olib borish haqida masala ko'tarildi. Shu masala ham belgilandi bu yo'nalishda.
Endi Fazliddin, shu yaqin orada kelgusida tashkiliy ishlardan tashqari biror bir kattaroq bir amaliy harakatlarmi sizlarda?
Amaliy harakatni hozirgi birinchi bu yig'ilishda belgilanib o'tilishicha, birinchi navbatda hozir mana Qozog'istonda 29 ta o'zbekistonliklar ekstraditsiya qilinishi yuzasidan bayonot bildirilishi qaror qilindi. Bayonot loyihasi tayyorlanmoqda. Shu masala bo'yicha keyin ikkinchi Rossiya Federatsiyasini prezidenti Dmitriy Medvedevni O'zbekistonga tashrifi oldidan prezident nomiga bir tashkilot nomidan xat yuborish shu masala belgilanib olindi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston parlamenti devorlari orasidan kommunizm dohiylarining byustlari topildi. Parlament binosida ta'mirlash ishlari olib borayotgan ishchilar Marks, Engels, Lenin va Stalin byustini topgan. Tojikiston kommunistik partiyasi mas'ullari bu topilmalar mamlakatdagi ichki nizolar chog'ida noma'lum kishilar tomonidan parlament binolari devorlari orasiga yashirib qo'yilganini bildirgan. Mavzuga bog'liq tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Proletariat dohiylari sifatida ulug'lanib kelingan Karl Marks, Friedrich Engels, Vladimir Lenin va ular ishining davomchisi Iosif Stalinning byusti o'rta qolayotgan haftada Tojikiston parlamenti devorlari orasida yashiringan ombordan topilgandi. Tojikiston kommunistik partiyasi raisi Shodish Abdalovning ma'lum qilishicha, kommunizm dohiylari Karl Marks, Friedrich Engels va Vladimir Lenin byusti mamlakatdagi ichki nizolar chog'ida yo'q bo'lib ketishdan saqlash maqsadida shu yerga yashirib qo'yilgan. Shabdalovga ko'ra, o'sha yillar tojik jamiyatida aksil kommunistik qarash ayni avjiga chiqqandi. Iosif Stalin byusti esa Shabdolov janoblarining aytishicha sal avvalroq, ya'ni KPSS 20-siyezda Nikita Xrushchev xalqlar otasiga haddan ortiq sig'inayotganini qoralagandan keyin devor suvoqlari ostida qolib ketgan.
Lekin har kashekina dar qabati devor ruskar inkori bo barakat kardi.
Lekin bularni devor orasiga kim yashirgan bo'lmasin, u yaxshi bir ishni qilibdi. Albatta, biz bu buyuklar xotirasini unutmasligimiz kerak. Aslida dohiylarimiz xotirasini odamlar qalbidan sug'urib tashlashimiz qonun jihatdan ham, axloq jihatdan ham noto'g'ridir. Dedi Tojikiston kommunistlar partiyasi raisi Shodish Abdalov. Marks, Engels va Leninning sopoldan yasalgan byustlari kommunistlar partiyasiga o'tkazib berildi. Ayni paytda Iosif Stalinning marmardan yasalgan byustining vazni 1 tonnadan og'irroq bo'lgani uchun hozir parlament binosida qolmoqda. Shu o'rinda aytish lozimki, Tojikiston mustaqilligi yillari kommunistik ta'limot asoschilari Karl Marks, Friedrich Engels va Vladimir Lenin hamda xalqlar otasi sifatida ko'rilgan Iosif Stalinning byustlari, haykallari va portretlari respublikaning barcha hududlaridan olib tashlandi. Ular nomi bilan atalib kelingan shahar, tuman va ko'chalar esa Fors tojik shoirlari va adiblari nomi bilan almashtirildi. Vengriyada Lenin va boshqa kommunistik dohiylarning haykallari kim ochdi savdosiga qo'yilib, Fransiya shaharlaridan birida proletariat dohiysi Vladimir Lenin haykali o'rnatilgan bir paytda uning Tojikiston shimolidagi eng baland haykali qulatildi. Bundan bir necha yil avval esa Tojikiston parlamenti ro'parasida salat to'kib turgan Lenin haykali olib tashlanib, uning o'rniga Tojik davlatchiligi asoschisi Ismoil Somoniy haykali o'rnatilgandi. Endilikda haykal turgan maydon ham Somoniy nomi bilan atalmoqda. Aslida kommunizm dohiylariga tegishli buyumlarning topilishi tojikistonliklarning hammasini birdek hayajonlantirdi deb bo'lmaydi. Tojikiston kommunistlar partiyasi mas'ullari va bu partiyaning o'nlab a'zolari uchun quvonchli voqeaga aylangan hafta boshidagi xabarni ertayu kech rizq qayg'usida yurgan oddiy tojikistonliklar pinak buzmay qabul qildi. Ayni xabar yuzasidan suhbatlashganimiz aksar yoshlar ota-bobolari ulug'lagan dohiylarni umuman tanimasliklari ma'lum bo'ldi.
Karl Marx, Friedrich Engels tanisizmi? Ha?
Yo'q.
Lenin-chi? Vladimir Ilich
Lenin tanima? Eshitganman, xayr.
Qayerdan eshitgansan?
Shu ko'chalarga bachalar aytaman.
Kim ekan u?
Lenin shu shahardi. Sanatimi?
A, sen eshitganmisan Lenin haqida?
Eshitganman, lekin bilmayman, tanimayman kimdir.
Stalinni ham tanimaysan?
Yo'q.
Friedrich Engels, Karl Marx, Lenin, Stalin deganlarni eshitganmisiz?
Ha.
Kim ekan o'shlar?
Olimlar, miyasi ishlayotgan odamlar shu.
Xullas, Dushanbe shahar ko'chalarida savolimizga mana shunday javoblar bo'ldi. Dushanbelik Obloqul ota mustaqil davlatda yashayotgan tojikistonliklarning proletariat dohiylarini tanimasliklariga tarixni buzib yozganlar aybdor degan fikrda.
Tamam, o'zi вообще leninizm, marxizm yo'q vaqtda. Bular kitobda bo'lmagandan keyin qayerdan bular bilsin? Kitobda bo'lsa biladilar. Kitobda bo'lmasa qayerdan biladi?
Deydi Obloqul ota. Novoychilik bilan oilasini boqayotgan Obloqul ota aynan o'sha dohiylar tufayli o'tmishda ajdodlari singari o'zi ham to'kin sochin yashaganini xotirladi.
O'sha sovet vaqtida qanday yashaganmiz? Juda
Aslida tojik jamiyatida Iosif Stalin rahbarlik davrini eti junjikib esga oladiganlar ham ko'pchilik ekani kuzatiladi. Ulardan biri Zira Kamoliddinova bo'lib, u Qrim tatarlarini qatag'on qilgan Stalindan nafratlanishini aytadi. Men shaxsan Stalinni ko'rgani ko'zim yo'q, chunki u biz Qrim tatarlarini qatag'on qilib, dunyoning turli burchagiga sochib yubordi. Mana hozirgacha Stalin siyosatining qurboni bo'lib yuribmiz. Der ekan Zira opa. Dohiylar buyusining topilishi o'zi va oilasi uchun ahamiyatsizligini qo'shimcha qildi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Diqqatingizni yana Qirg'iziston, aniqrog'i O'shga doir lavhalarga, mavzularga qarataman. O'sh qirg'inidan bir yil o'tib, shaharda qolgan o'zbeklarning aksariyati o'z kasbkorlariga qaytmoqda. Nonvoylar yonib ketgan nonvoyxonalarini tiklab, non yopmoqda, tikuvchilar qarzga tikuv mashinalari sotib olib, kichik sexlar tashkil etmoqda. O'shda shukurlarda O'shda yurgan muxbirimiz Basira o'tgan yilgi qonli voqealardan keyin ota kasbi bilan tirikchilik o'tkazayotgan O'shlik hunarmandlardan biri beshiksoz usta Egamberdi Mamadaliyev xonadonida bo'ldi.
O'sh shahridagi Alisher Navoiy ko'chasidan o'tib borar ekansiz, uylari yondirilgan bu ko'chada tuproq ustiga qo'yilgan beshiklarga ko'zingiz tushadi. Bu beshiklarni O'shlik beshiksoz Egamberdi Mamadaliyev yasagan ekan.
Buni biz ota-bobolarimizdan merosdan meros bo'lib keladi. Beshik bir O'rta Osiyoda bir xonadon yo'q, beshik xonadon bo'lmaydi o'zi. Hatto mana Qozog'iston, Rossiyalarga ham ketyapti o'zi.
Dedi Egamberdi aka. Uning Alisher Navoiy ko'chasidagi beshiksozlik do'koni o'tgan yilning iyun oyida sodir bo'lgan qonli voqealar chog'ida yondirib yuborilgan.
Ustaxonalar yonib ketdi endi. O'zi ko'rib turibsiz, o'rnida palatka turibdi hozir. Endi tikkalansa kerak deb o'ylaymizlar ular. Endi oradan 6 oy, 7 oy o'tgandan keyin nima qildim-da, ungacha bir ish qilgani ham nomaqulmi?
Dedi O'shlik beshiksoz. Egamberdi aka tayyor beshiklarni uyi yonganlarga berilgan palatkalarda saqlayotgan ekan. U ota kasbini davom ettirishiga homiy tashkilotlar bergan yordam sabab bo'lganini aytadi.
Qaysi bir firma pul ajratdi, shunga biz asbob-uskunalar ozgina sotib oldik. Endi shu asnoy bizga hozir shu ishxonani ustini yopish kerak-da.
Dedi Egamberdi aka. Bugungi kunda Egamberdi aka va o'g'illari qo'lidan turli beshiklar chiqmoqda.
Bitta beshikka bir kundan oshiqroq vaqt ketadi. Hozir endi 4 ta o'g'lim bor, shundan 3 tamiz shunda jalb Katta beshilar 700 dan 1300 so'mgacha zakazlari qimmatroq. Buni ko'tarishga qara sotiladi-da. Bu yerga puli bor ham keladi, puli yo'q ham keladi. Nasiga ham olib ketishadi, qo'limdagi o'ra ham qilib ketishadi. Bir oydan keyin beraylik, pensiya chiqqanda beraylik. Biz beraveramiz. Oyiga hisoblaganda 20 tadan oshiroq, 30 ga yaqin besh ketadi. Birarda savdo bo'lmay ham qoladi, birarda bo'lib qoladi ham shunda.
Dedi o'shlik bechiksoz Egamberdi Mamadaliyev. Egamberdagi ota kasbida baraka mo'l ekanini aytarkan, o'shda bundan bir yil muqaddam sodir bo'lgan mudhish voqealardan keyin boshqalar qatori Rossiyaga ketmaganining sababi ham shu ekanini ta'kidladi. Ayni paytda o'shlik bechiksoz 2010 yil iyunida sodir bo'lgan qonli voqealarning bundan buyon takrorlanmasligiga astoydil umid qilib yashayotganini qo'shimcha qildi. Ozodlik radiosi uchun o'shdan Basira.
Hozir tinglaganingiz beshiksoz usta haqidagi lavhaning matnini siz Ozodlikning internet sayti orqali o'qish imkoniga egasiz. Umuman O'sh qirg'inining bir yilligi munosabati bilan tayyorlangan lavhalarning barchasining to'liq matnlarini Ozodlik sayti orqali o'qish imkoniga egaligingizni eslatib o'taman. Saytimizdagi O'sh qirg'ini nomi ostidagi sahifada siz efir orqali efirga uzatilgan lavhalarning to'liq matnlarini o'qish imkoniga egasiz. Shuningdek, saytimiz orqali siz efir orqali efirga uzatilgan lavhalarni tinglash imkoniga ham egasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Saytimizning manzili o'sha 3w.ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisida bugungi kunda Ozodlik saytiga to'siq qo'yilgani hech kimga sir emas, lekin xafa bo'lmang, ushbu to'siqlarni yengish imkoni albatta bor.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgidek bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w.ozodlik.org.
Ushbu linklarni ketma-ket qo'llab ko'rishni tavsiya qilaman, chunki ularning bittasi ishlagan paytida ikkinchisi ishlamasligi mumkin, lekin siz ushbu linklarni ketma-ket qo'llab ko'rish orqali saytimizga qo'yilgan to'siqlarni albatta yengish imkoniga ega bo'lasiz va saytimiz eshigi siz uchun ochiladi. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. O'sh qirg'iniga bir yil to'lgan shukurlarda tinglovchilarimiz, birinchi navbatda qirg'izistonlik tinglovchilarimiz e'tibor ga umid baxsh bir eshittirish ham tortiq qilgimiz keldi. O'zbekning o'ziga xos ommaviy san'at turlari tarixi asrlar qariga borib taqaladi. Dorbozlik ana o'sha tarixi qo'xni san'at turlaridan biri bo'lib, o'shlik Ravshan Darboz Komilov ajdodlardan qolgan merosni saqlab kelmoqda.
Kalxoz chop o'lkalarimizga rahmat. Bu o'rta yoshdan kattaroq o'shliklar bolaligida eshitgan va o'shandan beri o'rni kelganda xitob qilib qo'yadigan eski xazinlardan biri. Tomosha tugay deganda langar chopni yelkasiga tashlab dor ustiga chiqib olgan eng chapdas dorboz masxaraboz xo'p pastdagi tomoshabinlarning olqishlariga javoban hayqiradi. Kalxoz chop o'lkalarimizga rahmat. Bu endi o'tgan asrning 60-70 yillaridagi gaplar. Shahar o'rtasidagi Taxt Sulaymon tog'i tufayli O'sh asrlar davomida mintaqaning bugunning tili bilan aytganda turistik markazi bo'lib kelgan. Odamlar Taxt Sulaymonni muqaddas bilgan. O'shni 2 marta ziyorat qilish Makkani 1 bor tavof qilishga teng deb bilishgan. O'zimning bolaligim Ravshan Darvozning yoshligi o'tgan O'shni Darvoz bilan birga esladik.
hamma joydan mehmonlar kelardi. Ayniqsa yoz mavsumlarida buyog'i Toshkent, Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo, Surxondaryodan tortib Namangan, Andijon, Qo'qon, Farg'ona hamma joydan ziyoratchilar kelar edi. Tog'da atrofida ayniqsa ertamdan soat 10, 11larda tog' bir lolazorga o'xshab ketar edi. Har xil kiyingan u mahallarda jo ortiqcha materiallar yo'q edi. Shu allas ko'ynak, qizil guli bor, obrovon degan ko'ynaklar, hali ko'proq qizil gullari bor edi-da. Shunaqa bir tog'ni bir go'zal qilib chiroyli qilib yuborar edi. Butun shu mehmonlar doira cho'gan, ashilla aytgan, shunaqa bo'lib, ine kechki payt soat 3, 2lardan boshlab ine boqqa odamlar juda tushar edi. Biz bozorni tunnelda oldida kanne sunnelarni cholib bir soatcha ine ashu yerda o'rtadan aleyadan yurib kelar edik cholib tortdaygacha.
O'sha yillari O'shning markazidagi Alisher Navoiy bog'ida yozgi teatr bilan Oqbo'rasoyning oralig'idagi amfiteatr hali tirik edi. May bayramlardan boshlaboq, ayniqsa O'shpirimni butun O'zbekistondan ziyoratchi bosadigan yoz kunlari amfiteatr kunda kunora band bo'lardi. Polvonlar kurashga tushardi, dorbozlar dor o'ynardi.
Bog'lar yangi jahon bo'stonidir. Ko'zga har dam jilva bergan g'unchaning xandonidir. Davr kimni davridir?
Ajdod.
Ravshan Dorvoz Komilov bilan ko'p narsalarni gaplashdik. O'tgan kunlarni eslashdik. Men eslolmaydigan davrlarni ham. Ikkinchi jahon urushidan oldingi o'shlik dorbozlardan ham gap ketdi.
Qo'zi Dorvoz, Mamat Halil Dorvoz, Sultan Nazar Dorvoz bo'lgan. Hali Rahim Kanneydi bilar ediz-a? Shu Rahim Kanneydi dadasi ham Dorvoz bo'lgan. Urushda yo'q bo'lib ketgan ular. Qo'zi Dorvoz bizi yoshligimizda bor edi. Men yoshi yangi dorvoz bo'lgan paytlarimda u odam bor edi. Ashu mahallarda bir 80larga kirib qolgan edi shu 57-chi, 56, 58-chi yillari shu odam ko'rardi. Mashi yangi chaqaloq tug'ilsa borar edi u odam, to'y qilsa borar edi. Past bo'yli yumaq.
Dori bilan boramidi?
Yo'q, yo'q. Kanni, navara, yog'och oyoq, ot o'yin, ashnaqalar bilan borardi to'ylarga.
Sizni ustozingiz kim?
Meni ustozim dadam Nazirjon aka. Keyin Usmonjon Dorvoz, G'ofirjon Dorvoz, Tashkanboy Dorvoz, beshovi menga ustozlik qilgan.
O'shli dorvozlarmi bular hammasi?
Yo'q. Usmonjon Dorvoz Andijonlik. G'ofirjon Dorvoz Namanganlik, Tashkanboy ota Asakalik.
Sizlarning oilalarda siz nechinchi avlodsiz dorvoz?
Biz oiladan endi men endi bilmayman, dadamdan keyin menman.
Dadangiz, dadasi ham dorvoz bo'lganmi?
Dadamni dadasi ham dorvoz deb eshitganmiz, ko'rmaganmiz lekin. Hokim dorvozlarga yaqin qarindosh bo'ladimizda endi biz. Tashkanboy dorvozlarga urug' hisoblanamizda.
Dorvozlar ham o'zaro qarindosh bo'lib kelishganmi har doim?
Endi bu bo'lak odamni bolasini so'rasangiz, 2 yashar, 3 yashar mahallada dorga o'rgataman deb so'rasangiz bermagan u. Keyin hali o'zida o'g'il oz bo'lsa, sinisini bolasini so'ragan, akasini o'g'lini so'ragan, xolasini bolasini so'ragan, shunga o'xshab avloddan to'plab o'rgatganda, endi bitta oiladan 5-6 ta dorvoz chiqmagan. Bittasini masalan akasini bolasini so'ragan yoki bo'lmasa qizini bolasini so'ragan yoki singlisini bolasini so'rab o'rgatgan.
O'zi Rashid aka shu keyingi yillarda men nazarimda shu dorvoz degan kasb tanazzulga yuz tutgandek, dorvozlar tugab borayotgandek-da, yo unaqa emasmi?
Shunaqa. Hozir O'zbekistonda meni bilishimcha bir 10 ta 12 ta kalikdi bor O'zbekiston bo'yicha. Shu Namanganda bir 2 sastob bor, Andijonda bor deganda hozir bormi yo'qmi aniq bilmayman. Toshkentda bor, Farg'onada bor. Anvarjon degan dorvoz bor, u ham rahmatli bo'lib ketdi sultonovatligida. Yaqinda Toshkentda dam olib shu dorvozlar haqida surishtirib eslab anan qiluvdik, so'rasam o'tib ketdi deb shuna deyishdi. Andijonda kimsanaka dorvoz bor edi, u o'tib ketibdi.
Dorvozlarni o'zingizlarcha bir anjumaninglar yo'qmi?
Anjumanimiz bor edi, endi biz Qirg'izistondaligimiz uchun qatnashmay qo'yganmiz. Ilgari men har yili ko'rik bo'lar edi, men borib qatnashardim. Bir 5 yil 6 yil birinchilikda olib yurganman o'zim. Bu Moskvagacha kelib Soyuz mahalda o'ynab ketganman.
Deb esladi Ravshan Dorvoz. Bu endi eski gaplar.
Taklif.
Yangi gap shuki, bir paytlar Moskvaga dor tikkan Ravshan Dorvoz mana 15 yildan ortibdiki dorni Sankt-Peterburgda tikayapti. Suhbatlashganimiz kun 31 may kuni ham Dorvoz Peterda edi. Ravshan Dorvoz shogirdlari bilan Sankt-Peterburgga 1995 yili ilk bor 2 oylik gastrolga borgan edi.
Sentralni park kulturasi bor bu yerda. Uni direktori Moskva akademiyada prorektor. U odam sapsak bilan bir do'stmi, lekin bizni ministrim kultura bilan ham do'st edi, Cho'lponbek degan bilan do'st edi. Bu odam Anatol Nikolayevich. Qisqasi, sen shu yerda har yili kelib tursang yaxshi bo'ladi degan ma'noda gapirib, hali biseda qilganimizda u odam aytdiki, "Davay prezentatsiya o'tkazaylik" dedi. Lekin 95 yildagi pulga 2 million sarf qilib butun Rossiyani hamma joydan, Moldaviya, Ukraina, Belarusiya jurnalistlar televideniyadan 150 ta odam chaqirgan. Biz 25 kun tayyorgarlik qilib, keyin amfiteatr bor bu yerda ham dordini asherga tikib ikkita o'chog'ni kavlatdim. Bittasida osh, bittasida sho'rva, nariyog'iga yana bitta o'choq qo'yib, monti qosqonni qo'yib, monti acha odamlarni, tomoshabinlarni, kelgan mehmonlarni oldida tayyorlab pishirdik. Dasturxon yozdik 200 kishiga. Endi albatta bu odam ham o'zi yonidan sarf qilmagan, balki shu sapsaydi buyrug'imini shu pullar topilgandir.
Deb eslayapti Ravshan Dorvoz 1995 yilgi voqealarni. Ishqilib istirohat bog'ining direktori Anatoliy Nikolayevichning sharofati bilan Sankt-Peterburg Ravshan Dorvoz uchun, uning oilasi va shogirdlari uchun mana 16 yildirki ikkinchi uy. Ravshan aka, e'tibor bergan bo'lsangiz, yana bir Anatoliyni esladi. Anatoliy Sobchakni, Sankt-Peterburgning o'sha davrdagi demokratik merini esladi. Balki istirohat bog'i direktori bizni Sobchakning gapi bilan Sankt-Peterburgga olib kelgandir, dedi Ravshan aka. Bo'lishi mumkin. Axir Anatoliy Sobchakning bolaligi o'zbeklar orasida, Qo'qonda o'tganda.
Bu ko'ringan bog'lar yangi jahon bo'stonidir. Ko'zga har dam kelib bergan g'unchaning xandonidir. Davr kimni davridir?
Ravshan aka, Qirg'izistonning o'sha davrdagi madaniyat vaziri Cho'lponbek Bazarbayevni ham Peterburgdagi bog' direktorining yaxshi tanishi bo'lgan dedi. Demak, Dorvozning o'shdan Peterburgga ko'chishidan vazirning ham xabari bo'lgan. Yana Ravshan Dorvozning 16 yil oldingi prezentatsiyasiga bir daqiqaga qaytamiz.
Shu kuni ne kechqurun
faqat sizning prezentatsiyangiz a u.
Ha, bola hech qanaqa nima yo'q, ashi Peter Perveydi mehmon kuzatadigan joyida kuzatganmiz. O'sha kuni Novostida Pervyi Sankt-Peterburg O'zbekiskiy Kanataxotsi iz Kirgiziya goroda o'sh deb sujet ko'rsatgan. Bittasiga 7 ta gazetada statya, bittasida to'sliq polov progulka po kanatu degan nom, yana bittasida put otkrita для канатоходца degan har xil shunaqa gazetalarda Sankt-Peterburg novosti Sankt-Peterburg edimiz degan 6-7 ta gazetasida biz chop etilganmiz.
Avlod.
O'sha kunlari jurnalistlar Ravshan Dorvozdan nechta farzandingiz bor deb so'ramaganga o'xshaydi. Agar so'raganlarida edi, gazetalarda "На канате отец герой со своими 10 детьми" degan sarlavha ham paydo bo'lgan bo'lardi.
Eng kenja o'g'lim 18 ga kirdi, Murodjon deb.
Hamma farzandlar qancha?
Anasi o'lib 10 ta. Nevaralardan bo'ldi bir 20 tacha. Undan ham ko'proq, adashib qoldim.
Nevaralardan ham doriya chiqishyaptimi?
Nevaralardan hozir 4 tasi chiqyapti. Kattasi darvozalarimizdan kattasi 11 ga kirib qoldi. Kichkinasi 3 ga kirdi. Doriya chiqyapti. Bu yil ashy yangi darvozamizda ish ko'rsatyapti hozir. Sayfullo deb bir qo'qmas bola chiqdi. Biz choy ichib o'tirsak ham kelib, "Ey, o'tiraverasizlarmi? Turinglar, men dori o'ynayman" deydi. Hech qaysi darvozamiz dorga desak sal shimshayib yig'lamsira boshlar qilar edi. Bu ajoyib chiqib qolar ekanda o'zi shunaqasi.
10 farzandning otasi, 20 dan ziyod nevaraning bobosi Ravshan Dorvozning yoshi 60 dan ortdi.
Ildiz.
16 yildan beri Sankt-Peterburgda yashar ekan, bu yerda u hovli joy qildi, yana uy soladigan bo'lib turibdi. Lekin bundan Ravshan Dorvoz rossiyalik bo'lib ketibdi-da degan fikr paydo bo'lmasligi kerak. Uning Dorvoz ajdodlari kindik qoni to'kilgan O'sh bilan aloqasi uzilgan emas.
Oxirgi marta qachon O'shda dor tikkansiz?
Oxirgi marta 2009-yil tikkanman. Har yili Navruz bayramini o'tkazib, 1-moyga yetib kelaman.
Dorvoz O'shga 2010-yili bormadi. O'tgan yili Navroz yurakka sig'adigan bo'lmadi Qirg'izistonda. Aprel voqealari martda yoq boshlangan, suv loyqalanib qolgan edi. Keyinroq iyunga kelib esa suv mutlaqo botana bo'lib ketdi.
Yara.
Iyun fojiasi Ravshan Dorvozning o'shda qolgan yaqinlarini ham chetlab o'tmadi. Shu kunda Dorvoz 28 qochqinni boqayapti.
Qarindoshlarimizdan Chiromishkada yashaydiganlar talofat ko'rdi, ularni bolalarini bega olib keldim. Hozir mana 28 kishini mashada qo'limizdan kelgan narsani qilib, ikki mahalmi, uch mahalmi ovqat ozig'ini qilib, sizlar bilan birga istiqomat qilib turibman.
Sog'inch.
O'shlik Ravshan Dorvoz Komilov bilan 31 may kuni u kishi Sankt-Peterburgda ekanligida suhbatlashdik. Ertasi kuni u butun jamoasi bilan bir bayramda ishtirok etish uchun Estoniyaga jo'nab ketishi kerak edi. Shu kunlarda rejaga binoan gastrol safari bilan Minskda bo'lish kerak. Ertaga yoz degan kuni Ravshan Dorvozga yana bir savol berdik.
Endi qachon tikmoqchisiz o'shda dorni?
Endi Alloh nasib qilsa yuragim ezilib ketdi, o'shda dori o'ynayman deb. Nasib qilsa albatta borib, yil bo'lmasa yana yilga yo qishda borib tikamizda. Yaxshi bo'lyapti, hamma yo tinchlik bo'lyapti deb eshityapmiz inshaalloh.
Kalxoz chop o'lkalarimizga rahmat. Bu o'rta yoshdan kattaroq o'shliklar bolaligida eshitgan va o'shandan beri o'rni kelganda xitob qilib qo'yadigan eski hazillardan biri. Tomosha tugay deganda langar cho'pni yelkasiga tashlab dor ustiga chiqib olgan eng chapdas dorboz masxaraboz xo'p pastdagi tomoshabinlarning olqishlariga javoban hayqiradi. Kalxoz chop o'lkalarimizga rahmat.
Ayni lavha hozir tinglaganingiz
16 yil davomida Rossiyada yashab ijod qilayotgan o'shlik Ravshan Darboz Komilov bilan bo'lgan ushbu suhbatning to'liq matnini siz Ozodlik sayti orqali o'qish imkoniga, shuningdek eshitish imkoniga ham egasiz. Saytimizga tashrif buyuring. Hozir esa shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. O'tgan bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Mehribon siz bilan ham suhbat bo'ldim. Havo mavjlarida uchrashguncha.